I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum I samarbeid med Silvia Ceres.
Hei, og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge med Silvia Ceres og Oslo Business Forum. I dag I studio med oss har vi selveste kringkastingssjefen, Tor Gjermund Eriksen. Velkommen.
Ja, takk skal du ha.
Du skjønner, du en av mine digitale helter.
Ja, det jo veldig hyggelig å høre da, så får vi se om vi svarer til forventningene.
Jeg holder ganske mange foredrag om digitalisering og ledelse, og mitt favoritteksempel på hvordan noen tar tak I samfunnsendringene påvirket av digitalisering og innovasjon, og tar et ordentlig samfunnsansvar med å skru sammen strategi for å motvirke det, NRK. Og det kommer vi tilbake til.
Ja.
Skal snakke både om det og gullrekka og skam og masse annet spennende.
Mm.
Men før vi gjør det, så pleier jeg alltid å be folk si litt om seg selv. Så jeg lurer på om du kan si noen ord om hvem Tor Gjermund egentlig
Ja, jeg pleier litt fleipet å si at jeg en enkel gutt fra Groruddalen. Vokst opp I Oslo på Høybråten. Har jobbet med politikk litt I yngre dager, og så har jeg I...
Hvor I politikk?
Nei, jeg jobbet på Stortinget for å være rådig for Erik Solheim, den okay. første miljøbølgen på 80-tallet, da... Da var det den grønne bølgen som kom, og jeg må si at jeg var engasjert I det den gangen, og så har det I grunn vært en bølgedal, og så det de siste årene igjen, så har vi jo blitt mye mer opptatt av det grønne skiftet da. Så, og så har jeg jobbet nesten hele mitt voksne liv I mediebransjen, som skrivende journalist, som redaktør, og har vært toppleder nå I faktisk mer enn 15 år.
Hvor lenge har du vært I NRK?
NRK har jeg vært 5 år, og før det så var jeg konsernsjef I A-Media, som et lokalaviskonsern, og da eide vi også TV2, og før det så var jeg sjefredaktør I Dagbladet, så jeg har jobbet I mediebransjen, og fulgt utviklingen der, ja, veldig tett I 25 år.
Det en eller annen sånn eksponensiell sak som foregår der nå, de siste årene? Altså, jeg føler at på en måte vi har ropt ulv, og så plutselig eksploderte det overalt, eller hvordan tenker du?
Det jo, jeg tror ikke vi har vært stått overfor en raskere og mer gjennomgripende endring nesten på noe samfunnsområde. Som det vi står I nå, så vil sikkert Rune Bjerke DNB si noe av det samme og fra andre bransjer, men tenk deg hvor viktig TV har vært da, de siste 10 årene. Nå gikk vi ut av 2017, store deler av vårt publikum ser altså 25% mindre på linjær TV nå enn for et år siden. Og da jeg var avisredaktør på 90-tallet og begynte rundt 2000 å se at det gikk ned, da var vi jo skrekkslagene hvis papiropplaget gikk ned 1% eller 2% eller 3%. Så det vi nå ser som en selvsagt, det var en mye langsommere utvikling. Nå har vi både globalisering, altså den totale konkurransen fra hele verden, en voldsom kvalitetsheving, nye teknologier hele tiden. Da padden kom, iPaden kom, trodde vi at det liksom skulle frelse bransjen og sette liksom endre spillet, så nå det liksom over. Og så vi står midt oppe I en endringstakt som helt enorm, og som selvsagt innebærer noen trusler, men også noen helt fantastiske muligheter, og noen demokratiseringsmuligheter også.
Det kommer vi tilbake til, og dette med noen unike posisjoner NRK tar blant annet på barne-TV.
Ja,
det er kjempespennende. Men si litt mer om NRK. Store, flotte NRK. NRK,
NRK er jo en tradisjonsrik bedrift, og du sier de som bygger, det, bygger landet, ikke sant? Og det har vel kanskje vært NRKs oppgave bestandig. Det å holde sammen, vise hele alt som foregår i landet til alle, være en slags felles plattform og en felles hukommelse. Jeg kan nesten ikke tenke meg en utvikling av demokrati, debatt, politikk uten at, at NRK hadde vært der. NRK skaper masse engasjement. Vi har flere millioner som føler de eier oss, og det er jo vår styrke også. Jeg vil jo si at NRK er et eksempel på en monopolbedrift, som var det helt faktisk til 90-tallet, som i en kombinasjon av å gjøre veldig riktige ting internt, og endre organisasjonen, og gode rammebetingelser, tydelige oppdrag, altså de politiske rammebetingelsene, er et eksempel på en institusjon som har klart å endre seg ganske fundamentalt. Så det er vi litt stolte av, altså.
Du forteller litt om kanaler og mennesker. Hvor mange er dere?
Vi er, nå har vi også redusert antall ansatte de siste årene. Vi er ca. 3400 ansatte i hele landet. Cirka en tredjedel jobber utenfor hovedkvarteret på Marienlyst. Og så har vi nå egentlig tre hovedkanaler på radio, men etter DAB-skiftet så har vi jo 12-13 radiokanaler, men en del av de er veldig små nisjekanaler, men veldig viktige for de som er glad i dem. Og så har vi tre kanaler på TV, og så har vi jo den nye satsingen på altså NRK.no og ikke minst NRK-tv-spilleren, som jo nå for stor del av publikum er den viktigste publiseringsplattformen, og der vi når ut, og der vi er valgbare på en helt annen måte enn det vi var vant til.
Men du sa et eller annet om at altså sånne gode gamle slagere, at type gullrekka på fredag og sånt, at det også holder seg. Ja, holder seg mer enn det jeg trodde, for å være helt ærlig.
Ja, det er ikke noe tvil om at, at TV, linjær TV-seng går ned, men vi ser at de store tingene som virkelig samler og engasjerer, og som det også fortsatt er knyttet en vane til, det holder seg ganske godt. Så Nytt på Nytt, for eksempel, har jo veldig høye seertall også inn i 2018. Men det er ingen tvil om at, at forventningene hos publikum er i større og større grad at de skal få se det de ønsker å se når de vil, og, når de vil se det. Og at NRK må være i langt større grad valgbar, både når det gjelder radioinnhold og TV-innhold og på de andre nye digitale plattformene.
Jeg må holde på å si sladre litt. Jeg er i styret til NRK. Vi var på siste sånn lengre styretur, altså to dager, i Kautokeino, og for å se på NRK Sápmi. Og for meg var det en oppdagelse av Norge. Og det å se hvor hardt de står på for ikke sant, det kulturelle mangfoldet som de representerer, og da var de akkurat i ferd med å sette i gang denne her slow filmingen av regnstursflyttingen. Det var, det er en av de mest inspirerende på en måte, øyeblikk jeg hadde om Norge i min innvandrerliv her.
Det er hyggelig at du sier, men det er noen ganske sånn morsomme ting knyttet til den produksjonen. For da viser man jo en kultur og en tradisjon som har foregått i hundrevis av år når reindriftssamene skal flytte flokken. Men uten helt ny teknologi, så hadde det ikke vært mulig å formidle det. Så akkurat det prosjektet...
Alt ville frosset, mener du? Eller?
Ja, og kabler og det ene og det andre. Her bygde man noen mobile enheter for å kunne følge og formidle dette på en veldig moderne måte. Og så tenker jeg at når man kommer da til, til NRK Sápmi. Så i Norge kan vi et bittelite land og kan føle oss små, men tenk på at dette en bitteliten språkkultur. Og det klart at det blir enda viktigere for dem, og en kultur ikke levende hvis ikke de har språk og kulturuttrykk som også utvikler seg. Så jeg tenker at den jobben som NRK Sápmi gjør bare blir viktigere for samisk identitet da.
Ikke være samisk, for en av de tingene jeg tenker, ikke sant, nå, jeg har da bodd i Norge i snart 30 år, men kan også se det fortsatt med mine innvandrerøyne, og en av de tingene som gjør Norge skikkelig unik, det nettopp det samiske, sammensetningen av kulturer, det faktisk noe av det som gjør at dette landet har noe virkelig, sånn, disse regnsdyra og polarlys, nordlys og midnattsol og hele den pakka som man får langt nord med det egne nomadiske gammeldagse livet. Altså jeg tenker av og til at vi reiser til Kenya og Tanzania for å se på vandringen, ikke sant, de gnuene. Som man, ok, dyrene gjør det, men disse masaiene lever jo ikke akkurat av gnuene lenger. Vi lever, eller våre folk i Kautokeino lever fortsatt av regnstyrene som de flytter på samme måte som de har gjort for mange år siden, og dette kan man oppleve den ekte varen, altså at ikke flere av oss brenner for det, det er synd.
Men det kanskje noe mer det der med turismen og opplevelsen og sånn, det tror jeg kanskje er viktigere for flere. Men det jeg tenker på, det at du med din bakgrunn, du har vært her i 30 år, men kom som barn da, til Norge, og jeg vokste opp her i Oslo, men når vi kommer til Finnmarksvidda,
så er det
en annen kultur for oss begge,
ja.
Og det å være åpne for det, da, oppleve det, var jo kjempekult, det var snø og kaldt, og det forener litt også da, folk med ulikt utgangspunkt blir kanskje forent til å se noe som er både inspirerende og interessant da. Så kanskje vi hadde litt av samme opplevelsen, til tross for at vi hadde veldig ulikt utgangspunkt da.
Ja, pluss at du hadde juksa litt, for du var der året før.
Ja, da jeg har vært her noen ganger nå.
Nei, men det jeg sitter og tenker på, at jeg lurer på hvor langt ut skal vi våge oss nå på viddene, for jeg har hørt om en fantastisk spennende skitur over Finnmarksvidda, med morsomme kulturelle opplevelser i noen av disse her hyttene underveis.
Ja, altså vi hadde en skitur fra Karasjok til Alta,
ja.
Og det var helt gnistrende, det var i begynnelsen av april for 2 år siden, fantastisk. Og der kommer du til disse statens fjellstuer, og det er jo drevet av gjerne de samme samiske familiene gjennom generasjoner, og du skal ikke være, altså der ble vi møtt av den første bestyreren på den ene fjellstua i helt naken, i snøen, 15 kuldegrader, på vei ut av badstua. Og dette må man bare bli vant til. Gjestfritt er det i hvert fall. Men jeg tror man skal være åpen for ganske mange nye inntrykk. Da. Det var veldig gøy. Og så var det nydelig vær, vet du. Det var helt fantastisk.
Det er mye fint vær der, til min overraskelse. Kaldt, men vakkert sol. Du, apropos mangfold. NRK er faktisk veldig rik på mangfold hos sine ansatte. Dere har både vunnet priser både for kvinner og etnisk mangfold. Hva tenker man der?
NRK som en felles offentlig allmennkringkaster. For oss så mener jeg det er ikke noe valg, eller altså det er noe vi må ha en organisasjon som gjenspeiler det samfunnet som vi skal betjene. Og du nevnte både kvinner, og der har jo NRK ledere før meg satt det som en veldig viktig målsetting. Så vi er i stor grad en likestilt organisasjon i dag, vi har omtrent 50% kvinnelige ledere og ansatt på alle nivåer. Når det gjelder det flerkulturelle mangfoldet, så har vi satt en veldig offensiv målsetting, og det går fremover, men der er jeg litt bekymret for at vi må ha enda mer fart i det. Vi har et trainee-program som heter Flere, der vi rekrutterer journalister med flerkulturell bakgrunn for å jobbe 1 år i NRK. Det er utrolig viktig, og vi feiret 10-årsjubileum for det her forrige uke. Og jeg tenker at der må vi bli enda mer offensive, for det ikke sånn at vi kan ha noen programflater lenger som bare for den gruppa, eller for den. Vårt innhold totalt sett må reflektere det samfunnet som vi en del av. Derfor så må NRK både aldersmessig og kulturelt og kjønnsmessig og sånn, må passe på at vi en organisasjon i endring, og en endring som i tråd med hvordan samfunnet endrer seg.
Det noe vi egentlig ikke har snakket om før, og egentlig skal vi snakke om digitalisering, men jeg har så lyst til å spørre deg. Når man først bestemmer seg for å ha mangfold på arbeidsplass, så tror jeg at man skal være, hva skal jeg si, voksen nok eller klok nok til å forstå at det ikke bare enkelt.
Det ikke bare enkelt.
Det gir masse nye perspektiver, og det gir masse nye utfordringer. Mm. Ikke sant? Og det å elske de nye ledelsesutfordringene mm. man har, når man da har et mye mer mangfoldig arbeidsstyrke, en nødvendig del hvis man skal ha effektiv mangfold. Mm. Og et eksempel vi har fra valg i høst var hijab og valgbarometer. Og du valgte å stå i det veldig sterkt, og jeg må innrømme at jeg beundret deg for det. Men det var ikke bare enkelt.
Nei, men det var et lett valg for meg, for jeg mener det så viktig. Jeg snakket litt om det der med at vi skal være en felles arena, og offentlig arena, og da mener jeg at det vår oppgave at folk i Norge skal synes på den offentlige arenaen. Vi vet jo at svært mange skal delta i valget. Det viktig at, at alle som har stemmerett i størst mulig grad deltar i valget, og da mener jeg at det veldig viktig å høre perspektivet til en ung kvinne som Faten. Og jeg må innrømme at jeg reagerer både profesjonelt, men også litt sånn emosjonelt på, særlig på reaksjoner som kom før det var sendt et program, som gikk på at, at man på en måte ikke tålte å se en hijab og en mennesker som ser litt annerledes ut enn de fleste, og har en annen inngang til problemstillingene. Og jeg mener at det min jobb som kringkastingssjef og NRKs jobb å sørge for at belastningen for særlig den type unge kvinner ikke blir for stor. Det at de ikke tar sjansen, ikke tør å være synlig i den offentlige arenaen. Og derfor så mener jeg den dag i dag at det var veldig riktig og viktig å stå der og sende programmene, og så hadde hun en ny programserie etterpå som het Faten tar praten, der hun utfordret autoriteter både i det norske samfunnet og en imam og finansministeren og sånn, og da ble reaksjonene mye mindre, så jeg tror det vi må øve opp en slags tålegrense. Og jeg mener det et viktig mål at folk som bor i Norge, uansett hva de mener innenfor altså, visse grenser selvsagt, skal ikke være trusler og sånn, men de som hører hjemme skal også kunne se noen på den offentlige arenaen som ligner dem selv og som har noen meninger de kan identifisere seg med. Så det engasjerer meg personlig akkurat det.
Hvis jeg kan bare kort kommentere, jeg tenker to ting her. Det ene at vi som har en eller annen minoritetsbakgrunn, og på en måte pløyer vei da, må huske at det er både privilegium og litt belastning å gjøre det. Ikke sant? Og det, ja, det belaster. Det klart at det var ikke lett for Faten, og det ikke lett for mange andre som på en måte først blir avvist, og så blir akseptert når du til slutt beviser hva du leverer.
Men akkurat det er viktig for meg å si at det jo Faten som tok belastningen her. Jeg synes det ikke var vanskelig å stå og opp sammen med henne, men de kvinnene som henne, eller vi ser noen eksempler nå på de skamløse, altså de som tar den plassen og tør det, de modige. Og vi trenger mot.
Ja, men samtidig så tenker jeg at vi trenger ledere som inviterer til den type mot. For litt malapropos, men jeg tenker av og til rundt MeToo, at altså det har vært litt lett å si at det er ikke en del av jobben min, eller det profesjonelle, eller liksom man fant på andre ting som man gjorde at man tillot seg selv kanskje å unngå å være det hele mennesket og ta på ting, og det har du gjort her med en belastning, selv om den mindre enn fatens.
Ja da, men jeg tror altså, nå det for tidlig å oppsummere virkningen av MeToo, for det kommer det sikkert til å bli forsket på, og det også en sånn bølge som har skylt over oss, og jeg tror det kommer mye godt ut av det. En av de tingene som kommer ut av det nettopp det du sier nå. Og det har vi sett på ledere, politiske ledere, de må stå der og ta ansvaret, og de gjør det jo faktisk. Så jeg tror at ledere må ta og uttrykke tydelige verdier. Og i NRK så sier jeg veldig ofte at når det blir ropt etter balanse, vi skal jo være balansert over tid og uavhengig og sånn, men vi må passe på at det noen sånn, vi har også et normativt oppdrag. Vi tror på likestilling, det aldri feil. Vi tror på vitenskap og fakta. Vi må passe på at vi ikke skal balansere ulike syn på fakta med fakta mot det som ikke sant, og så videre. Så det noen sånne verdier, noen normer som vi skal faktisk tørre å stå opp for, da.
Ja. Du, vi må snakke litt om digitalisering, og det en million ting der jeg har egentlig lyst til å høre med deg om, men la oss begynne da med rett og slett forbrukere i endring, ikke sant? Du fortalte oss, altså, vi skal snakke også litt om mediemangfoldsutvalget og norsk mediebilde, men vi ser at våre største konkurrenter i NRK da, egentlig Netflix og YouTube, og diverse løse strømmemedier. Det interessante for meg var at du siterte Netflix sin sjef som ble spurt hva hans viktigste konkurranse, hvor han sa det søvn. Ja, hvordan konkurrerer man mot en som har søvn som sin viktigste konkurrent?
Nei, det kan du jo, det jo et veldig godt spørsmål, men vi har et veldig distinkt oppdrag. Og det i den første setningen som Stortinget har vedtatt, så det at vi skal bidra til å styrke norsk demokrati, språk og kultur. Og det betyr jo at vårt fokus her i Norge for å levere for det norske publikummet. Og da,
hva har digitalisering med demokrati å gjøre?
Nei, men det har jo med, det jo en positiv ting at alle vi i Norge, vi kan få det beste innholdet fra hele verden hele tiden. Jeg, vet du hva, jeg nekter å gjøre det til noe negativt av noe trussel. Det jo flott at vi kan oppleve clown eller dramaserier eller innhold fra andre. Men hvis vi ikke klarer å levere innhold fra en norsk virkelighet som folk ønsker å se, og som har en kvalitet som de blir vant til fra andre steder, da blir samholdet kanskje krakulerer. Da blir den diskusjonen mellom oss her i landet. Skam jo et kjempegodt eksempel. Jeg har, nå mine gutter litt over skamalderen, men ungdommer i Norge, yngste 18 år, så han var vel midt i omtrent. Det jo sånn at unge mennesker i Norge kommer til å se masse dramaserier fra hele verden, og de kommer ikke til å mangle innhold, men det jo noe som går tapt da, hvis det ikke noe innhold som forener dem, som tar opp problemstillinger som de opptatt av i skolegården, på norsk språk, der de kan identifisere seg, der de ungdommene de blir kjent med da, gjennom dette innholdet, er ganske like dem selv. Og det bidrar til, ja, altså, hva har ikke Skam gjort med dialogen om seksualitet, om religion, om mangfold i skolegården. Og det tror jeg ikke en amerikansk serie stimulerer til i like godt som Skam, da. Og så det gjort på en måte som morsom, engasjerende. Altså, dette nytter jo ikke å gjøre med liksom, gammeldags skolefjernsyn, gjør det som riktig og pekfinger og sånn. Det må gjøres med et engasjement.
Jeg smiler, for jeg tror det også eksportartikkel deluxe, ikke bare på liksom produkt, men på dette med at, altså det er så ærlig, men ærlige, relevante norske samtaler på norske temaer utrolig viktig for nasjonalidentiteten, og den nasjonalidentiteten kan også være noe som andre kan på en måte beundre
ved Norge. Ja, det handler jo ikke bare om innhold og kultur, det handler om etter hvert vi et land som å regne med, finner vi opp nye ting her, hva skal vi leve av?
Dere fikk masse priser.
Jeg fikk masse, altså skam jo, det var jo ingen av oss som skjønte, var i nærheten av å skjønne hvor stort dette kunne bli. Så dette jo virkelig, samtidig så det ikke tilfeldig at dette ble skapt i NRK, for det ble skapt på skuldrene av en tradisjon for å kjenne målgrupper, for å sette seg en målsetting. Altså de som skapte skam, de begynte med å si, hva slags innhold kan vi lage som stimulerer til debatt og gir særlig norske eller jenter i Norge verktøy til å diskutere og ta seg fram i en moderne samfunn. Det var liksom målsettingen, og så begynte de å jobbe med målgruppen. Hva de opptatt av? Hvordan kommuniserer det? Og så begynte da Julie Andem, som helt fantastisk, å skrive og regissere den serien.
Men det var også ganske spennende samspill mellom NRK Super og NRK Drama.
Den ja, det jo fantastisk.
Den der silo på en måte samarbeidet ja. Var kjempeinteressant.
Ja, og jeg tror ikke jeg avslører noen stor hemmelighet når jeg sier at det var jo en trang fødsel for skam i NRK også. Samtidig så var det, det et eksempel på at man kom igjennom det da. Fordi det jo de som har jobbet med de små barna i NRK som har aller mest erfaring med å jobbe med målgrupper. For når du jobber med en målgruppe fra ett år, ettåringene, de begynner å bli glad i fantorangen, til tolvåringene så vet vi at en, ja, si en toåring da, interessert i noe helt annet enn en seksåring. Så de har jobbet i veldig lang tid med å forstå målgruppene og se den distinkte forskjellen på dem. Og så har de jobbet med nettdrama Frida og jenter, som mange av de som hører på som at jenter i den alderen var veldig opptatt av. Og så vokste de ut, og så tok de med seg denne kunnskapen og over til NRK, til P3 Ung, som jo har ungdomsgruppen, og sier at nå må vi koble den litt sånn hippe og fantastiske tilnærming til ungdomsgruppa med vår nærmest vitenskapelige tilnærming. Og da var nok de første reaksjonene ikke kom her og kom her, vi kjenner ungdomsgruppa, og så viser at, men de hadde jo en metodikk som førte til dette, som er, og skam meg historie nå, helt fantastisk.
Du, noe annet som begynner å bli historie er disse fantastiske andre dramaserier som lages. Det virker som om skandinavisk drama og kanskje norsk drama i spissen er verdensledende for tiden.
Ja, der vil jeg jo, sende en litt sånn takknemlig tanke og ta en skål av er det håndbajer, de sier i Danmark, for danskene. For det ikke noe tvil om at Danmarks Radio og danskene gikk foran, tror jeg, i Skandinavia. Og, ja, og det Broen og Borgen, og ja. Der, de økte kvaliteten på drama. Og så har Norge og de andre landene kommet etter. Og det også et veldig godt eksempel på hvordan en institusjon som NRK trenger å jobbe sammen med et større dramamiljø i Norge. For det det en ting som har blitt oppsummert etter at Mammon fikk Emmy, som jo verdensmesterskapet. Det helt fantastisk. Så det at NRK får til dette i bedre samarbeid ved å være en åpen organisasjon, bruke kompetanse og dele kompetanse vi har. Så norsk dramamiljø nå helt fantastisk. Og hadde liksom Emmy til Mammon bare vært en ensom svale, så hadde det vært hyggelig også. Men vi ser jo hele sjangerbredden. Lillehammer, Kampen om tungt vann, Mammon, Side om Nobel. Side, Nobel, Skam, ikke sant? Sånn at vi har en sjangerbredde på drama, og nå tror jeg vi kunne hatt folk som reiste verden rundt for å fortelle om den dramasuksessen som vi har her i Norge.
Men du, der jeg kommer fra, så på en måte la meg bare si at kringkasteren ikke like relevant, eller klarer å produsere like mye. Vi kan sikkert skille på både politikk og lite midler, men på en måte dere har en mye bedre erfaringsbakgrunn, men dere har ikke så vanvittig mye penger, sammenlignet med si, de store seriene fra BBC, altså The Crown og sånt.
Nei, og dette altså The Crown, som jeg har gledet meg over, en fantastisk historisk serie. Den en episode av The Crown koster 40-50% mer enn den dyreste NRK-serien. Altså,
hele serien.
Ja, altså når vi virkelig skal slå på stortromma og lage en kvalitativt god serie, så bruker vi 70, 80, 90 millioner kroner. Kampen om tungtvann, som en historisk serie, koster enda litt mer. The Crown koster vel 1,2 milliarder, altså 120 millioner for en episode. Og der ligger det både en ambisjon og en liten bekymring. Fordi du og jeg som norsk publikum, vi blir vant til å få den beste kvaliteten som verden har gitt. Og vi i Norge, vi må ha kulturuttrykk som har en opplevelse og har en kvalitet og en relevans som det beste i verden. Vi kan ikke si at se på den dramaserien da, Silvia, men den er ikke så god, for den er norsk. Da kommer vår kultur til å bli marginalisert. Sånn at, og vi kommer aldri til å ha like mye penger, så vi må finne på nye, vi må bruke innovasjon, nyskapning, fortelleglede, originalitet til å ta opp den kampen, og ikke nødvendigvis spare penger. Og det har vi klart ganske godt. Og så jeg trekker frem en ting til. Vi har nå et fantastisk samarbeid med SVT, Danmarks Radio, Yle i Finland. Fordi vi ser at tilsammen så er de nordiske kringkasterne også ganske små, selv om vi er store i vårt land. Så legger vi nå en felles dramastrategi, fordi i den store verden så kan vi samarbeide på å bli bedre, og det er kjempeviktig.
Jeg sitter og tenker på finsk teaterdrama eller radioteater.
Ja, det var det hadde ikke holdt i dag. Det hadde ikke holdt i dag.
Jeg vet ikke, den er
ærlig. Vi ble jo skremt alle sammen av det. Jeg gjemte meg bak sofaen når det kom.
Nei, men kanskje gjemme seg bak sofaen, apropos det. Jeg kom til Norge faktisk som 18-åring. Og jeg skjønte etter hvert at jeg klarte ikke å forstå hva folk mente før jeg begynte å lese litt Torbjørn Egner og så på Pompel og Pilt. Det er noen sånne ting som har formet den hele generasjonen rundt meg, og der det er klart at man har et samfunnsoppdrag.
Ja, generasjonen i Norge har jo ofte definert, er du Pompel og Pilt-generasjonen, eller Halsju-generasjonen, eller Leikestova, eller, og vi vet akkurat hva vi snakker om alle sammen.
Og Flåklypa.
Ja. Vi er jo et land som i hvert fall tidligere har veldig sånn sterke fellesopplevelser, også når det gjelder idrett og sånn. Og det er klart at, det blir jo litt annerledes fremover nå, men vi må likevel ha noe som forener oss.
Jeg tror det er vesentlig for nasjonal identitet også, og det å lage flere sånne er kjempeviktig. Men,
jeg tenker litt på det da, vi er over litt til teknologi, men det er sånn, hvis du ser NRK-program fra 50-tallet, så er det veldig preget av folkeopplysningstanken, og sånn skal du gjøre, og stå på morgenen og smør sunn matpakke, og det var veldig sånn homogent.
Fjellvettregler ja, på tvers av alt.
Og så tenker jeg at i dag da, så, og det bygde samhold, men i dag så bygger vi på en måte et fellesskap, kanskje i mye større grad gjennom å bygge aksept for mangfold, og forståelse for mangfold. Hvis det kan bli noen felles verdier, så er det det også å vise frem dette ja. Mangfoldet.
Ja. Men jeg tenker likevel vanskelig, ikke sant, når barna vokser opp med Simpsons og Beavis and Butthead og hva det nå er de ser på for tiden, ikke sant? Jeg tror det er utrolig viktig å gi dem dette med motvekten som type skam. Eller jeg har en 4-åring som elsker den magiske kroppen. Ikke sant? En del sånne ting som er det morsomste hun kan se på, til tross for alle disse andre internasjonale ting man også kan streame.
Ja, men at vi lykkes med det er jo ingen selvfølge, men det... Jeg tenker at før så drev man innovasjon, fordi man trengte noe nytt. I dag så er liksom større del av NRKs normale kontinuerlige drift, det er hele tiden å holde nyskapning og innovasjonstannhjulene i gang, da.
Ja, men du, en ting til jeg har lyst til å røre innom mens vi er på det digitale. I mitt hode er det noe annet som dere er minst like modige med, og som er vesentlig, og som er veldig lett oversett rundt digitalisering. Og det er, dere legger noe mer i denne her tolkningen av samfunnsoppdraget om at NRK her med, altså skal styrke demokratiet, og det har ikke bare med produksjon å gjøre, sånn som skam og den magiske kroppen, men distribusjon. Hva har det? Hvordan tenker du med det?
Nei, altså det, før så sa man vel at innholdsproduksjon var kjernevirksomheten i NRK. I dag så er vi alltid veldig nøye med å si at NRK skal være en publisist. Du kalte det distribusjon, altså få det ut, publisist og innholdsprodusent i verdensklasse. Og det høres jo litt sånn cocky ut, men jeg vet at...
Kommer jo ut til alle likevel?
Ja, og hvis, eller? Jo, men poenget at i dag så kan vi jo lage masse innhold som ikke blir brukt. Og vi kunne fortsatt bare publisere på linjær TV og radio, men da hadde vi altså ikke gjort samfunnsoppdraget. For det står at vi skal styrke norsk demokrati, skape et engasjement, samle folk i Norge, og da må vi bruke de plattformene og de virkemidlene der vi kan treffe folk.
Så vi må Hva betyr det? For det må du forklare litt bedre. Ja, vi kan bare spørre deg, bare for å hjelpe lytterne litt. For ikke sant, det som spres over internett, er ikke selvfølgelig at du får ifølge en program sånn som det når du skrur på vanlig TV.
Nei.
Og der må du bestemme litt hvordan relevansen blir beregnet?
Ja, og det klart at det flere innganger til dette spørsmålet. For det første det å kjenne den teknologien og de medievannene som folk bruker. Et eksempel av valgkampen som for et halvt år siden, der nådde vi jo alle de velgerne over 60 år, nådde vi jo med de store eventene på TV. Men hvis vi ikke også hadde laget valgkamp, politisk innhold, stimulerte til debatt på innhold på nettet og på mobil, så hadde vi altså ikke nådd de som skulle stemme ved første, andre og tredje gang. Og vårt mål jo å nå fram for å skape engasjement og sørge for at folk har et grunnlag for å delta i demokratiske prosesser. Og da må vi nå fram til dem. Og når jeg møter politikere så sier de, dere burde jo hatt litt mer politisk debatt, sier de av og til. Og det greit. Så sier jeg, men det ikke noe vits å ha politisk debatt hvis ingen ser på dem, og hvis det ikke skaper en diskusjon. Derfor så må vi bruke da de ulike virkemidlene. Først kunne vi sette et program på TV klokka 8, og vi visste at 1,5 million nordmenn så på det. Hvis vi skal nå bredt ut i dag, og det oppdraget fra Stortinget, nå bredest mulig ut, så må vi bruke alle virkemidlene. Da må vi bruke TV og radio og mobil og TV-spilleren og la folk få velge.
Og det som vanskelig her at kommersielle aktører som også lager nyheter helt avhengig av Facebook. For over 40% av vårt nyhetsbilde forbrukes da via Facebook. Og da du avhengig av deres relevansmodell, som maksimalisert for deres inntjening, som dreier seg om at de gir deg mer av det du har likt før. Og da får du likes-tyranni og ekokamre og populisme og Trump og Brexit og sånne grusomme ting. Mens dere kan tenke litt nytt rundt hvordan man serverer folk de nyhetene de egentlig burde ha, ikke nødvendigvis de vet de vil ha.
Ja, da så mener jeg at vi litt sånn i samme båt her, fordi at dette tredjepartsplattformer og det å nå ut, det jo hvordan vi skal forholde oss til det, liksom en hodepinne for alle redaktører i Norge, og for vår del så har vi sagt at vi må passe på våre egne plattformer, men vi må bruke sosiale medier for å prøve å få folk inn på våre plattformer. Og så det sånn at vi kan ikke bruke de samme algoritmene som andre, fordi som du sier, det skal for eksempel få fram, gjøre det mest populære enda mer populært. Det skal koble mot kommersielle hensyn som reklame og så videre. Mens vi prøver å utvikle egen kompetanse på å lage såkalte allmennkringkasteralgoritmer. Og det jo rett og slett å koble og kjenne brukerne. Og når du ser på Skam eller på vår neste dramaserie, så skal vi prøve også å tilby deg noe innhold, noe kunnskap, en opplevelse som du ikke hadde tenkt at du skulle velge. Og det jo veldig viktig for oss at før så vi snakker om lead-in-effekter i sendeskjema, at hvis du ser et veldig populært program, så henger du med etterpå. Noe av den effekten må vi prøve å få over i de digitale plattformene. Det selvsagt en stor utfordring, men det utrolig viktig at vi får det til.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans.
To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jeg har hørt deres folk snakke om disse algoritmene, og det virkelig kjempespennende tenkning. Og så har jeg sett også hvor måtte langt fremme dere på digitalisering rundt lysteknikk og droner. Og, så det ganske mye sånn innovasjon på tvers av mange teknologier I NRK.
Ja, det ekstremt komplekst. Og så, jeg tror vi lykkes ganske bra, men likevel så går jeg hver eneste dag og tenker på, går det fort nok? Klarer vi omstillingene raskt nok? Klarer vi å endre kompetansen raskt nok? Og endre kompetanse I en sånn organisasjon, det gjøres jo både gjennom å utvikle de vi har, ikke sant? Til å jobbe på nye måter og lære seg nye ting, men også vi nødt til å rekruttere litt hele tiden. Og jeg tenker, er vi raske nok til også å kunne beholde denne posisjonen om 5 år? Og der tror jeg, jeg kommer ikke til å legge meg en kveld uten at jeg litt bekymret for det. Og så blir jeg veldig ofte spurt, og det tror jeg du blir også, Silvia, som holder masse foredrag, ja, men hvordan denne verden da om 3 og 5 år? Og så faller vi av og til for fristelse, så begynner vi å drodle litt om hvordan det og hvis vi blir forelsket I vår egen fremtidsvisjon, så kan det er livsfarlig altså, for da kan vi være helt sikre på at vi tar feil. Så jeg mener man må lage en åpen kultur der vi har kontinuerlige endringer hele tiden, og der vi må ha en åpenhet og et blikk, særlig utenfra og inn. Det vi kan ikke utvikle hverken strategier eller omstilling eller kompetanse eller teknologivalg bare innenfra en organisasjon lenger. Det det viktigste rådet jeg vil gi til de som hører på, at ingen organisasjon som lukket kommer til å lykkes. Så dette en kontinuerlig og veldig viktig jobb, og tidligere suksess mindre og mindre garanti for å at
det går bra videre.
Det går bra videre. Ja.
Du, jeg hadde egentlig innmari lyst til å snakke litt med deg om mediemangfoldsutvalget og så videre, men det har vi ikke tid til, for jeg må nå spørre deg noe annet, siden vi rotet oss bort til strategi.
Ja.
For jeg synes faktisk dere har vært veldig flinke med måten dere har jobbet med strategi på tvers av hele NRK. Det var veldig involverende, og det kontinuerlig. Kan ikke du si 3 setninger om hvordan tenker man?
Vi har jo, og du har jo delvis vært involvert I det selv, som styremedlem I NRK. Vi jo utgangspunktet en ganske stor organisasjon, som avhengig av at ikke blir for sentralisert. Det skal boble overalt, det skal være masse skapekraft, det skal kunne tas beslutninger. Og da må vi på en måte være enige om hva som de største overordnede strategiske utfordringene. Så vi har alltid begynt med å prøve å forenkle det, for det et paradoks I dag at en mer kompleks verden faktisk krever større tydelighet om prioriteringene. En mer kompleks verden kan ikke føre til at vi skal prioritere alt, fordi at vi klarer ikke å vite hvilke bein vi skal stå på. Det krever faktisk tydeligere prioriteringer. Og da har vi begynt med det, og vår strategi I dag for å ta det overordnede enkle, at vi skal bidra til å styrke demokratiet, vi skal samle og engasjere folk, og så skal vi utvikle en organisasjon som kan levere I verdensklasse på innhold og publisering. Og så det utrolig viktig at når vi har gjort denne jobben, både innifra og fått andre til å se oss utenifra, at det jobbes med å gi denne strategien innhold på alle nivåer I organisasjonen. Og da må vi som ledelse tørre å slippe de prosessene litt. Hvis jeg som kringkastingssjef går rundt og bekymret for hvor denne strategien tar veien I nyhetsavdelingen eller sportsavdelingen eller NRK Super, så blir det ikke gode prosesser. Hvis vi enige om oppdraget og de overordnede utfordringene, så skal dette leve, og så skal man jobbe nedover I organisasjonen I alle deler og si hva betyr dette for oss. Og da kan det komme litt overraskende svar og ganske mange krav tilbake til toppledelsen. Men det særlig det jeg vil trekke fram, den må leve ned I organisasjonen, og du må tørre å slippe prosessen litt.
Dere har holdt utrolig mange sånne, hva skal jeg si, oppsamlingsworkshops eller
100-150 tror jeg. Ja.
Så sånn at alle forstår, eller I hvert fall man forsøker å få alle til å være med på reisen.
Man har aldri gjort det nok. Jeg kom fra et møte I dag hvor vi diskuterte dette med tillitsvalgte, og der vi fikk gode tilbakemeldinger, men der de sa vi må minne dere om at dere må jobbe enda mer med dette. Men jeg tror at det har vært noen fra ledelsen eller de som jobber med strategien 150 steder rundt om I organisasjonen, og presenterte og stilte spørsmål om hva vil dere gjøre nå? Hva betyr det å sluppe det litt? Det tror jeg kjempeviktig.
Vi må gå inn for landing. Da har jeg egentlig to vanlige avslutningsspørsmål.
Ja.
Det ene jeg har lyst til å spørre deg om har du noen perspektiver på politikk for innovasjon?
Det er to ting som slår meg, og jeg har vært inne på begge. Skal man få til en god innovasjonsprosess og kontinuerlig, ikke sånn nå setter vi oss ned og innoverer, men det må skje det daglige, så må man være en åpen organisasjon som lytter og har respekt for kompetanse utenifra. Man må rett og slett være veldig åpen. Det kjempeviktig, og så det viktig at vi har et perspektiv utenifra, at jeg tenker alltid sånn, noen sier
altså,
at...
Altså som land også?
Ja, som land også, men jeg tenker, ja, dette veldig parallelt til land, fordi vi I Norge kan vi jo tenke vi har oljepenger, så vi klarer oss, og I NRK så kan vi tenke vi har lisensinntektene som vi klarer oss, men jeg vet at de lisensinntektene hverken fortjener vi eller kommer vi til å få, hvis ikke vi relevante for publikum og oppleves som nyttige, morsomme, givende...
Og samlende, kanskje?
Og samlende, mm. Også om 5 år. Så det den der utenifra, at du må skape det der forståelsen og la deg på en måte pushe utenifra. Lisensordningen kommer aldri til å sørge for at NRK lever om 4, 5 og 6 år alene. Det at vi oppleves fortsatt som relevant. Og vi viktige for folk også om 5 år, så kommer nok finansieringen. Og det gjelder Norge, og det gjelder de fleste bedrifter. Husk på å være klar over hvem du for, hvem du til for. De må ha en betydelig seing I hvordan du utvikler strategien.
Jeg tror det egentlig sånn med veldig mye av disse her kildene til offentlig finansiering også, at altså, grunnen til at nordmenn betaler skatt med større glede enn det I noen av de andre landene jeg bodde I, at man har en generell enighet om at de pengene brukes godt.
Men jeg
og det tror jeg gjelder med lisenspenger
også. Jeg tenker at dette gjelder helsevesen og gjelder skoleverket også, ja. At der kan man jo lett lene seg tilbake og si offentlig skole skal vi ha, så de pengene kommer, men at vi har, og så jeg ganske imponert over Oslo-skolen og sånn, men at de tenker hele tiden, hvordan skal vi oppleves som en god skole og være relevant for samfunnet ute, det gir en mye større kraft.
Og relevans må kanskje fortjenes på nytt når verden endres så mye som den gjør.
Ja, det må, altså når vi spør ungdom I dag, nå det 1 år siden Skam slutta, og så spør vi hva forbinder du med NRK, så det jo allerede ute av hodet. Sånn at vi må være relevant og fortjene den tilliten på nytt og på nytt og på nytt.
Siste spørsmålet ditt beste råd til en gruppe ledere, og I dette tilfellet så har jeg lyst til å spørre om ditt beste råd til ledere I offentlige selskaper. Så NRK da offentlig eid, men utrolig innovativt. Det, også nå har vi snakket om å være åpen og bry seg om hvordan resten av verden utvikler seg. Kan du si noe mer om hvordan skaper man den risikoviljen? Og kanskje farten for endring I organisasjonen?
Nei, man må bli vant til å jobbe under litt mer usikkerhet. Fordi I offentlig sektor også I NRK så har man vært vant til å jobbe under veldig sånt, og man har vært veldig opptatt av rammebetingelsene, og det vel det samme neste år liksom. Men man må tørre å utvikle kontinuerlig og være ærlig på å si at vi vet ikke helt hvordan det neste år, men vi må jobbe hele tiden for å gjøre de oppgavene og det oppdraget vi satt til på en best mulig måte. Så være vant til å jobbe I noe større usikkerhet, det gjelder både ledere og ikke minst ansatte.
Kjempebra, og det å liksom fortsette å ha så inspirerte ansatte som dere her, jeg synes det veldig gøy å snakke med organisasjonen din, for det mye kjempekreative og engasjerte folk.
Ja, så vi ble for noen dager siden så var det et mediebemanningsbyrå som sa at NRK det mest attraktive arbeidsplassen innenfor medie og reklame og PR. Og det klart at, at det tror jeg vi fordi oppdraget så tydelig, og at vi skal prøve å skape noe mer da.
Så nå skal jeg avslutte og takke deg for på en måte, inspirasjon og alt det gode du gjør og alt det NRK gjør. Så kan jeg komme med en liten sånn personlig kulturell reise igjen. Det et par måneder siden vi så på Brødrene Dal i et par av disse her flotte seriene deres på strømmemaskinen deres. Det var altså noe av det flotteste og hva skal jeg si, mest sånn igjen. Nasjonaliserende jeg har vært borti når det gjelder Norge, så takk for alt det liksom dere har gjort over årene også.
Men husk på da at nesten alle disse programmene finnes på NRK TV, så de som har lyst til å minnes hva som ble sendt for 10 og 20 og 30 år siden, de har 10.000 av titler de kan kose seg med når de har tid til overs.
Ja, professor Drøvel og sånt, det bare må gå og se på nytt. Tusen takk for tiden din, og takk til dere som lyttet.
Takk for at jeg fikk komme.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.